Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Mitä mies? Mitä sinulle kuuluu? Kuinka jaksat työ- ja siviilielämän haasteiden keskellä ja mikä on sinun suhteesi omaan itseesi, lähimmäiseesi ja jumalaasi? Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa, jossa miesten mielenmaailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki. Viikoittaisella saunareissullamme miehen ääntä käyttävät Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja, mies suoraan Suomen Chicagosta, paljasrenkainen Bay City Roller Petri Kortelahti sekä Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja, mies suoraan Suomen Las Vegasista, sillä sanonnan mukaanhan se, mikä tapahtuu lohjalla, jää lohjalle, veli Matti Kujala.
Eikä vähätellä tule suinkaan viestintäjohtajamme ja saunamestariamme edellä aikansa ollutta BBS-boksien ylintä purkittajaa, legendaarista sysoppia, modemi evankelista ja lähetyslöylyttäjää Kai Lappalaista.
Komeita tittelejä. Lähetyslöylyttäjäksi voisi kyllä lähteä.
Se on eri asia, että mieltälähetys, vissiin vihtalähetys.
Joo, se on se toinen.
Näin on. Täällä meidän saunastudiossamme, kuten hyvät kuulijat kuulette, lämpö nousee. Sitä nostatellaan riittävän tuliseksi ennen kapuamista tuonne ansaitsemattoman armon alalauteille ja sieltä sitten laskeudutaan taas lempeisiin jälkilöylyihin hiljentymään raamattuopetuksen pariin. Tervetuloa hyvät kuulijat ja tervetuloa hyvät herrat Petri ja veli-Matti. Mitä mies? Kysytään näin.
Veli-Matti ainakin kehu tuossa jo tullessa, että oli käyty vähän niin kuin Välimeressä jalkaa kastamassa, mutta sä olit koskenut termostaattiin, siellä oli vesi päässyt jo jäätyä.
Jotain siellä oli, sä viimeksi kehut sitä, että olit jo lämmittänyt Välimeren valmiiksi, mutta edelleen kyllä sanoi, että olisit vaan laittanut toisenkin pakaran sinne pohjaan asti, nimittäin kyllä se pikkasen vilposelta ainakin minun herkkä hepiäille tuntui. Mutta oikein hyvä, kiitos. Siellä tuli nähtyä monenlaista taidetta ja arkkitehtuuria ja korkeaa kulttuuria.
Kyllä oli niin komea syyslomaviikko täällä etelässäkin, että Vantaata ei voita mikään, vaikka merenrantaa meillä ei ole metriäkään. Hyvä lomaviikko vietettiin. Nyt meidän pitäisi kuitenkin siirtyä pikkuhiljaa tuonne kiukaan äärelle ja viritellä tulia. Käydään katsomassa, että minkälaista sytykettä on kuluneelta viikolta löytynyt.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
No niin, hyvät herrat, laitetaanhan kiukaaseen tulet ja sauna lämpiämään. Minkälaista sytykettä olette mukana tuoneet?
Mä huomasin Kirkko- ja kaupunkilehdestä, kerrotaan, että Tapiolan kirkossa on tulossa tämmöinen rakkauslaulujen toiveilta, kun kirkon perheneuvonta täyttää 80 vuotta ja haastetaan, että esitä toive koskettavasta rakkauslaulusta. Voit ehkä kuulla sen tässä tilaisuudessa. Mä rupesin tästä miettimään, että tämähän on vanha keskustelun aihe, että minkälainen musiikki sopii ylipäätänsä kirkkoon tai Jumalan palvelukseen tai häihin tai hautajaisiin.
Tämä on suoraan 80-luvulta tämä keskustelu omasta nuoruudesta.
Mutta ei se ole loppunut mihinkään. Mä tiedän, että tätä käydään jatkuvasti. Ne, jotka kollegoista on seurakuntatyössä esimerkiksi, niin saa kuulla aika huimiakin toiveita, että mitä toivotaan vaikka häämarssiksi. Ja siellä sitten pastorit ja kantorit pikkusen joutuu ehkä joskus ottamaan kantaa silläkin tavalla, että se ei aina plussaa saa niin kuin
tässä voi nostaa käden ylös, koska kanttori joutui harjoittelemaan, kun itse menimme pian 25 vuotta sitten naimisiin. Nimittäin Petran versio Lord I Lift Your Name on High oli meillä toiveena ja kanttorihan sen komeasti sitten uruilla toteutti. Mutta tässä ehkä puhutaan nyt enemmän tällaisesta
tanssilavoilla normaalisti tai iskelmäradiossa tai Radio Novassa pyörivästä musiikista vai mihin tässä mennään?
Niin ilmeisesti, jos mitä vaan saa toivoa. Mut mikä teidän mielestä on se kriteeri sille, että minkälainen musiikki sitten kirkkotilaan sopii?
Niin, yksi lähestymistapa on tietysti katsoa, että minkälaisia soittimia sieltä Raamatusta löytyy. Että kaikki on silloin sallittua, kun siellä on lyyrä, harppu, torvi, trumpetti, helistin, tamburini, symbaali ja vähän tiukuja perään. Niin.
Eli kaikki, missä on jotain sähköllä toimimaan, niin kuin noi meidän Raamattuopiston kirkkosaliurut, niin on pannassa saman.
Ne jää kyllä vähän listan ulkopuolelle selvästikin.
Mutta mitäs tämä nyt on? Siis tietysti sieltä omasta nuoruudesta muistan nämä legendaarisen Mellerin rock-kirjan ja Black Sabbathin Born Again-levyn väärinpäin soittamisen ja kaiken muun, mitä sieltä löytyi ja mikä siihen aikaan ehkä kuului. Mutta onko sillä jotain väliä? Missä se, niin kun se raja menee? Onko se siinä musiikissa? Onko se niissä sanotuksissa vai onko se kenties esittäjän habituksessa vai mistä se löytyy?
Niin, musta tämä on sinänsä ihan tärkeää pohdiskelua. Ja siis ei se suinkaan ole niin, että mennään 80-luvulle, vaan mennään paljon kauemmas historiaan. Että kyllähän me tiedetään, että jo 1500-luvulla, siis reformaatioaikana, tätä pohdintaa on käyty ja varmaan sitä aikaisemminkin. Pitkään oli semmoinen käsitys vallalla, että Luther esimerkiksi olisi ollut niin terhakka lauluntekijä, että hän olisi käyttänyt kappaleidensa pohjana tämmöisiä keskiaikaisia juomalauluja. Mutta ei se nyt ilmeisesti kuitenkaan niin ole, vaan se, mitä hän on käyttänyt, niin on ollut enemmän tämmöisiä kansanlauluja. Ja mä oon jostain lukenut, että Lutherille kyllä oli tärkeää se, että mikä mielikuva jostain melodiasta esimerkiksi syntyy. Ja mulla on se ymmärrys, että hän saattoi, jos oli ensin niin kuin tehnyt sanat johonkin tämmöiseen kansanlauluun, niin jos hän huomasi, että se vanha mielikuva, se vanhan laulun ikään kuin sanoma puskee aina vaan ihmisillä läpi, niin hän teki uudet melodiat. Eli hänellä oli niinku tämmöinen aika käytännöllinen suhtautuminen, että se musiikki jotenkin johtaa ihmisen ajatukset, jos hengellisessä tilaisuudessa ollaan, niin hengellisiin asioihin.
Eli hän niinku ikään kuin sämpläsi uudestaan nämä vanhat biisit, että jos joku hyvä korvaavanto löytyy, niin hän muokkasi sen uudestaan. Vähän tähän liittyen luen siis Oulun piispa Jukka Keskitalon saarnasta. Hän on sanonut näin: kirkkoon sopiva musiikki ei määräydy tyylilajin mukaan, vaan sisältölähtöisesti. Jos musiikki vie meidät pyhyyden lähteille, jos musiikki Lutteria lainaten ajaa Kristusta, se on sopivaa kirkkoon tyylilajista riippumatta.
Musta kuulostaa aika hyvältä.
Joo, kuulostaa. Toki siinä jää aika paljon tulkinnalle varaa. Ja tämä varmaan tämä meidän suuri ongelma tässä onkin. Yksi, mitä mä oon kanssa kuullut tähän liittyen, on tämmöinen, että siis muoto ja sisältö ei voi olla ristiriidassa keskenään. Siis sitä, että jos vaikka toivotetaan Herran rauhaa ja se tapahtuu semmoisella 90-luvun parhaalla örinä hevi äänellä, niin joku siinä ei vaan täsmää.
Kyllä. Taikka jos niin kuin ajatellaan, että jotkut haluaisi häämarssikseen, niin kuin mä tiedän, että on toivottu ja jossain on ehkä saatu toive läpikin, vaikkapa TV-sarjan Love and Marriage -tunnaria. Ja kuitenkin sen TV-sarjan ikään kuin keskeinen sisältö on sitä, että mälvätään ja pilkataan niin kuin avioliittoa ja pitkää parisuhdetta, niin se ei ehkä ihan natsaa.
Nyt pidetään sen verran taukoa, että ruvetaan heittämään löylyä ja kavutaan tuonne ansaitsemattoman armon alalauteelle.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Eräällä nimeltä mainitsemattomalla radioasemalla, josta tämä meidänkin vaatimaton ohjelmamme on kuultavissa, niin on myös soittolistat ja toistaiseksi eivät ole koskaan suostuneet soittamaan toivomaani musiikkia, koska olen suuri Striper-bändin ystävä ja sieltähän löytyy oikein kauniita rakkauslauluja hitaasti laulettuina. Mutta onko siis näin, että olen tässä suhteessa täysin harhaoppinen ja kuuntelen musiikkia, jota kristityn miehen ei pitäisi kuunnella.
Veli-Matti osaa tähän sanoa viisauden sanat.
Se viisaus just vilahdilta sauna pukuhuoneesta ulos asti.
Onko sulla itsellesi tähän kaitsu joku teoria?
No on mulla sellainen teoria, että sehän on nyt kaukana tästä oikeastaan 2000-luvun vaihteen örinä musiikista. Sanat lähes suoraan Raamatusta huomattavasti suoremmin kuin useissa virsikirjan lisälehdiltä löytyvissä lauluissa ja laulettuna suoraan sydämestä. Et kyllä ainakin itse koen, että sen musiikin välityksellä olen paljonkin oppinut Jumalasta ja luomakunnasta. Mutta toki ymmärrän, että joka tilanteeseen ei sopisi, enkä nyt ehkä ihan kaikkea heidänkään tuotannosta valitsisi vaikka tällä radioasemalla soitettavaksi, mutta ei mun mielestä voida sanoa suoraan, että kaikki, mitä tuo porukka on tehnyt, on kiellettyä ja sitten taas yhden biisin takia kaikki, mitä tuo artisti on tehnyt, niin on sallittua, vaikka näin se tuntuu välillä menemään.
Vanha sanonta kuuluu, että makuasioista ei voi kiistellä, mutta mun mielestä se on ihan väärin sanottu. Niistä tulee kaikkien parhaat kiistelyt.
Nimenomaan.
Kyllä. Joo, ja kyllä tätä kiistelyä muuten käydään niin kuin paljon perinteisemmänkin musiikin kentässä. Mä olen itse ollut joskus tilanteessa, jossa olin menossa toimittamaan hautausta. Ja vainaja oli siis Karjalan evakko. Ja sitten omaiset sanoivat, että voisiko alkusoittona olla ihan instrumentaalisesti esitettynä jo Karjalan kunnailla lehtiin puu. Ja mä sanoin, että joo, mä vien tämän toiveen kanttorille. Musta se oli ihan niin kuin vainajan elämäntarinaa kunnioittava juttu, mutta kanttori oli kovasti semmoinen, miten sen sanoisi, korkea kirkollinen. Ja hän suivaantui ihan täysin, kun hän kuuli tästä asiasta. Ja hän räyhäsi mulle, että eihän tältä minkään Karjalaan kai olla menossa, vaan taivaaseen. Ja minä sitten yritin piipittää, että juu, mutta kai jostain sentään sinnekin lähdetään. Ja multa hän meni jo. Että kyllä näitä kiistoja on. Ja toisaalta sitten mä vielä palaan siihen, mitä mä äsken tuossa sanoin, että tämä siis jako, että mikä on hengellistä musiikkia ja mikä ei sitä ole, niin se on häilyvä. Jos mä ajattelen häitä, häämarsseja, niin kuitenkin me tiedetään, että Melartinin prinsessa Ruusunenhan on juhlamarssi satunäytelmästä. Eli ei se lähtöjään ole mitään hengellistä musiikkia. Tai joku Mendelssohnin häämarssi, se on näytelmästä Kesäyön unelma, vieläpä semmoisesta kohtauksesta, jossa aasi menee naimisiin. Mutta siis tämä, että kun ihmiset ei sitä enää tiedosta, onko se sitten okei? Jos todella se ajatus niin kuin menee niin kuin oikeaan ja terveeseen suuntaan.
Mä jotenkin ajattelen itse, että aika tiukkaa on semmoinen ajattelu, että kaikki musiikki, joka ei jotenkin erityisesti aja Kristusta, niin olisi perkeleestä. Koska sitten musta niin luomisen, mikä on luominen, Jumala on luonut tämän maailman ja totta kai musiikki on myös osa sitä ja on olemassa hyvää musiikkia ilman, että se on ajaa Kristusta, mutta ilman myöskään, että se jotenkin ajaa paholaisen syliin. Ihan samoin kuin vaikka avioliitto. On miehen ja naisen välinen. Ja se on Jumalan hyvä luomistarkoitus ilman, että joku sitten tuolla ympäri maailmaa oleva pariskunta tuntee Kristusta, ajaa Kristuksen luo. Onko se avioliitto paha? No ei tietenkään. Se on hyvä asia. Ja samoin musiikinkin kohdalla näkisin, että se on lahja, mikä Jumala on meille antanut. Ja sitä voi käyttää hyvin, hyvin monen värisillä puhallinsoittimilla ja harmonikoillakin jopa. Vai voiko harmonikka? No, en tiedä sitten. No,
onko tässä hei sellainen tietynlainen sukupolvikysymys mukana myös? Jos ajattelee omaa nuoruutta, niin omat vanhemmat kuuntelivat aivan eri musiikkia kuin mitä itse kuuntelin. Mutta nyt sitten, kun me olemme ne entiset 70-80-luvun
vanhoja
nuoret, olemme niitä vanhoja, niin meidän nuorisomme saattaakin kuunnella ihan samoja bändejä kuin mitä me itsekin kuuntelemme. Eli tavallaan niin kuin tilanne on sillä, että ei ole niin kuin sellaista vastakkainasettelua enää. Ja sen myötä sitten tulee helpommin myös se kysymys, että miksei tämä sopisi mukaan kirkkoon, kun se sopii niin kuin meille eri sukupolville yhteiseksi.
Kyllä joo, varmaan tuossa on perää. Mä oon samaa mieltä siis siitä, että kyllähän ihan maallisessa musiikissa, ihan iskelmässäkin, jossa on paljon tosin ihan siis sävellyksinä mun mielestä niin kuin heikkotasosta tuotantoa, niin on siellä myös helmiä. Ja kun siellä lauletaan monenlaisista elämän asioista, niin kyllä siellä puhutaan välillä ja sanotetaan hienosti tosi tärkeitä ja oikeita asioita. Harvoin sieltä nyt ehkä sitä kaikkein tärkeintä löytää sitten puhetta niin kuin Jumalasta tai tämän tyyppisistä asioista. Mutta kyllä mä itse kuuntelen monipuolisesti musiikkia. Mä saatan kesäillassa kajauttaa Georg Otsia auringon laskiessa itsekin ja kaivaa harmonikan esille. Mutta en mä silti itse ole innostunut vaikkapa jostain iskelmämessusta. Musta siinä menee vähän puurot ja vellit sekaisin, että Rantalava ja Juhannus, sinne voi nuorikkonsa kanssa mennä, mutta en mä sitä toisi jumalanpalvelustilaa.
Hetkinen vielä, herra Kortelahti. Ymmärsinkö nyt siis oikein, että tanssiaskeleet ovat ihan ok vai ovatko ne kenties syntiä?
Onko tanssi syntiä? On. Siinä missä käveleminenkin. Siis oleellista on se, mihin ne askeleet johtaa.
Aivan. Meidän askeleemme eivät nyt johda tanssilavalle, vaan ne johtavat jäähdyttelemään tuonne altaan puolelle syvään päätyyn. Osion nimi on ihan kaverin puolesta kysyisin. Ja meillehän voi tosiaan tänne studioon lähettää viestejä ja kysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Eli sinne vain sro.fi/kysy viestiä tulemaan. Ja ehkä tämän luvan annamme myös tuonne rantasaudan oven raosta salaa kuunteleville naisille.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Tämänkertainen kysymys epäilemättä on miehen kirjoittama 5 sanaa, mutta varsin suuri kysymys. Se kuuluu näin. Puolisoni ei usko, mitä tehdä. Mitä vastaisitte kysyjälle?
No ensimmäisenä tulee mieleen semmoinen vanha ohje, että enemmän kannattaa puhua ihmisestä Jumalalle kuin Jumalasta ihmiselle. Että rukous on hyvä. Ja sitten kyllä mulla tulee mieleen ihan hakematta tuolta Pietarin kirjeestä se kohta, jossa opastetaan elämään sillä tavalla. Siellä on jännä sanamuoto, että se kumppani sanoittakin voitettaisiin. Siis jotenkin elämäntodistuksen kautta. Mitä se sitten on, niin sen jätän velimatin ratkaistua.
No niin, kiitos tästä. No ehkä palataan siihen rukoukseen, että lähdetään sitä rukouksesta ja pitäydytään siinä vahvasti. Mutta kyllä joo, totta kai ilman muuta se oma eläminenkin sanoittakin joskus on voitettavissa, mutta siitäkään ei pidä tehdä sellaista lakia itselle, että jotenkin tämä on niin kuin nyt mun varassa, koska mietitään nyt lähtökohtaisesti, mitä usko on. Sehän on lahja ja Jumala sen antaa ja kylmä fakta nyt vaan on se, että kaikki eivät usko. Usko ei ole joka miehen tai joka naisen, niin kuin Paavali kirjoittaa, mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö joku voisi tulla uskomaan. Ja sen takia meidän osanamme on sekä rukoilla että myös teoillamme julistaa hyvää Jumalaamme ja Jumalalle jätetään sitten lopputulema.
Onko tässä vähän sitä samaa kuin noiden näin kuin 4 teinin, josta 2 on jo onnellisesti kasvanut ehkä pahimmista teinivuosistaan ohitse, että he kyllä tarkasti muistavat jokaisen kerran, kun itse en ole elänyt niin kuin kristityn isän tai aviopuolisen tulisi elää, mutta ehkä sen kääntöpuoli on sitten se, että tietyssä mielessä tapakristillisyys kunniaan. Eli kun joka viikko kuuntelee Radio Jumalan palveluksen tai menee paikan päälle Jumalan palvelukseen, kun hoitaa itse sitä hengellistä elämää, niin kyllä he sen näkevät. Ja sitten Jumalan aikataulussa se selkeästi on ruvennut jokaista jossain vaiheessa tavalla tai toisella puhuttelemaan, että kenties jotain samanlaista.
Niin, ja kyllä mä ajattelen, että myös niin päin juuri, että puhutaan sillä tavalla siitä kristinuskon sisällöstä perheessäkin, että se ei ole niin kuin ristiriidassa sen kanssa, mitä arjessa tapahtuu. Eli käytännössä tuodaan esiin se, että juuri siksi minä olen kristitty, kun näitä lankeemuksia tulee, ja käytetään sitä sanaa anteeksi.
Juuri näin. Ja nyt me matkaamme kohti sattuvia sanoja Urho Muroman johdattamana ja sen jälkeen veli-Matti, ole hyvä.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
En tiedä, miten on asianlaita veljen kohdalla, mutta noin yleisellä tasolla, anonyymisti sanottuna, ainakin jossakin päin väitetään, että suomalaiset miehet ovat huonoja pyytämään anteeksi. Ja ehkä myös antamaan anteeksi. Joten otetaanpa lämpäriksi kertomusta tosielämästä, jotta saataisiin hieman sulateltua ikiroutaisia jässiköitä. Thomas Borg oli johtavassa asemassa taistelussa totalitarismista hallintoa vastaan 1970-luvun Nicaraguassa. Vallankumouksen aikana Thomas vangittiin ja hän joutui vankilaan. No siellä hän joutui äärimmäisen kidutuksen kohteeksi, jota kesti yli 500 tuntia. Vallankumouksen jälkeen Thomas Borg sitten vapautettiin ja hänestä tuli jopa sisäministeri. Ja eräänä päivänä hän löysi yhden kiduttajistaan vankilasta. Hän käveli tämän miehen luokse, joka oli aiheuttanut hänelle paljon kauheaa julmaa kipua. Ja sanoi hänelle, aion saada kostoni. Sitten hän ojensi kätensä ja sanoi, tämä on minun kostoni. Annan sinulle anteeksi. Aika huima kosto, eikö? Ehkä voisi sanoa paras mahdollinen, jos nyt edes tätä sanaa kostoa voi käyttää. Joskus me ihmiset pystytään tällaiseen, tai pitäisikö sanoa, meille annetaan voima tällaiseen. Harmi sinänsä, että se ei taida olla kovin yleistä, eikä edes kristittyjen parissa, vaikkakin sen pitäisi. Sillä kristittyhän rukoilee Jeesuksen opettamin sanoin Isä meidän rukouksessa, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Näin se rukous menee. Syntiemme anteeksi saamiseen Jumalalta liittyy erottamattomasti myös se, että me itse annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Sellainen on taivasten valtakunnan järjestys. Ja juuri siksi niin mahdottoman vaikeaa meille. No, eipä tämä ollut tietysti helppoa opetus lapsillekaan, vai mitä mieltä olette tästä Pietarin edesottamuksesta? Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaa. Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. No, tämä kuuluu ehdottomasti sarjaan Jeesuksen vaikeita sanoja, mutta se tulee kyllä huomattavasti paremmin ymmärrettäväksi, kun katsoo sen vanhatestamentillista taustaa. Kainilla, joka itsekin oli vähintään väkivaltaan taipuvainen, oli jälkeläinen nimeltä Lemek, joka oli sitten väkivallan ja koston suhteen omilla kertoimillaan. Raamattu todistaa hänestä näin. Lemek sanoi vaimoilleen, Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimot, ottakaa korviine minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapaan miehen ja yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan 7, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Tällainen kaveri tämä Lemek. Eikä valitettavan kaukana yhdestäkään meistä. Lemek edustaa sellaista julmaa verikoston kierrettä, joka tuli osaksi tätä langennutta maailmaa ihan Kainista alkaen. Ja sen jäljet näkyvät verenpunaisina meidän päivimme saakka. Eikä se rajoitu vain fyysiseen verenvuorotukseen, vaan se sisältää myös henkisen verenvuorotuksen. Kaiken mahdollisen toista musertavan silmittömän koston monikertaistamisen infernaalisen manian, joka ei armoa tunne eikä sitä anna. Eikä tätä loputonta koston kierrettä katkaista laastarilla, purkalla tai puranalla. Sitä ei katkaise mikään muun kuin se loputtoman anteeksi annon kierre, johon Jeesus meitä ohjaa. 77 eli loputtoman tappamisen mallin sijaan tulee siinä 77 eli loputtoman anteeksi antamisen malli. Mahdoton tehtävä, sanoisi moni. Enkä oikein osaa väittää vastaankaan. Mutta mikä on vaihtoehto? Mitä voisimme tarjota vaihtoehdoiksi tähän pöydälle? Ehkä ymmärtäväinen tekohymy, kenties viaton katkeruus tai harmiton vihanpito tai ehkä voimaannuttava anteeksiantamattomuus. No ei, ei sellaisia ole olemassakaan. Ne ovat kaikki lopulta vain lemekin loputonta verikoston kierrettä. Ja rajua tässä on se, että anteeksi antaminen ei ole Jeesuksen toive tai pyyntö meille. Se on käsky. Jeesus itse toimii tämän mukaisesti. Hän antaa jatkuvasti anteeksi minulle ja sinulle kerta toisensa jälkeen. Mekö hänen perheensä jäseninä emme antaisi? No, tämänkertainen hartaus on ollut tällä kertaa pitkälti lakia ja se voi tuupata meitä epätoivoon. Siksi lopuksi on tämän tuuppauksen seurauksena syytä kaatua oikeaan suuntaan. Anteeksiannon päälähteen suuntaan, ristin juurelle, jossa myös oma kelvottomuus anteeksi antajana on luvallista tunnustaa ja saada anteeksi. Jeesuksen veren vuodattaminen riittää. Se yksin riittää. Sitä ihmetellen, sen äärellä ehkä itkien kiitteen ja siitä oman vapauden saaden on helpompi vapautua myös lemekin moninkertaisen koston kierteestä ja saada tilalle moninkertaisen anteeksiannon kierre. Ja vaikka tämä näyttäisi vain kaukaiselta haaveelta, on totta Raamatun sanakatuvalle. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen. Kiitos hyvät herrat, kiitos kuulijat, että olitte mukana. Miestä väkevämpi jaksoja voitte jälkikäteen kuunnella osoitteessa sro.fi/mies. Ja sieltä löytyy myös muuta tietoa miestyöstämme. Me tapaamme jälleen ensi torstaina kello 18.30 tähän samaan aikaan. Olkaa siunatut ja nähdään viikon kuluttua.
Moi moi.
Miestä väkevämpi.